Takže ta velká změna v tom, v čem se dneska bydlí versus v čem se bydlelo dřív, je vlastně stejný počet místností na daleko menší metráži.
Mm-hmm. Ježiš, developer, to zase bylo na kšeft. To bylo prostě, to bude špatná kvalita.
A já intenzivně cítím, že za ty občany bojuje a bojuje proto, aby ta obec za to, že ten developer něco v té obci vydělá, zase něco dostal.
Ale v tomhle oboru se prostě nedá podnikat čistě. Tady to je prostě o úplatcích, o známostech, to prostě nejde.
A vidím, jak se učí chodit. Jo? Hmm. On jde, zakopne, zvedne se, zakopne, jde, spadne.
Dobrý den, Honza Štěpánek, Taurum Reality. Vítám vás při dalším díle Realitcastu. A jsem moc rád, že přijal dnes pozvání můj další host. Je to pan Ondřej Průcha. Dobrý den, pane Průcho.
Pane Štěpánku, dobrý den a moc děkuju za pozvání.
Jsem rád, že tady jste. Vy jste developer, já jsem realitní makléř a my se na trhu potkáváme. Já jsem vás potkal jak jako zákazník, myslím jako developery jsem potkal jak jako zákazník, tak jsem developery potkal i jako realitní makléř. A není žádným tajemstvím, že teď spolu spolupracujeme na jednom projektu, který vy developujete a naše realitní kancelář zprostředkovává prodej, takže k tomu se určitě dostaneme. Já vás na začátku poprosím, mohl byste se nám krátce představit, jak byste se dostal k developmentu?
Tak já jsem současně spolumajitel developerské firmy, která se jmenuje Svoboda Průcha. Založili jsme ji po nějakých dalších vlastně našich, řekl bych, zkušeností životních, kdy jsme development dělali jako zaměstnanci, tak jednoho dne jsme se rozhodli, že založíme firmu vlastní, protože jsme měli pocit, že vlastně máme jakési know-how pro to, jak to dělat. Už jsme se něco naučili na předchozích projektech a řekli jsme si, že bychom to vlastně chtěli dělat po svém. Tak jsme založili developerskou firmu. Dneska jsme v situaci, že jsme developerská firma, i byť přesto, že je poměrně mladá, tak máme 10 aktivních projektů. Mm-hmm. Jsou to projekty, které jsou rezidenční, děláme projekty v Praze a Brně, co se týká bydlení. Máme i projekty, které jsou kombinované, to znamená, je to třeba nějaká menší nebo větší městská čtvrť, která kombinuje jak bydlení, tak i nějakou občanskou vybavenost. A taky děláme nějaké projekty obchodních ploch a jak se říká dneska retailového zázemí.
Super, a teďka já si nebudu představit, že tenhle díl budou poslouchat lidé, kteří vlastně pořád tak jako si nedovedou představit, co to je vlastně ten developer. Zkuste říct, co je vlastně developer, co je developerská firma?
Developerská firma je firma, která prakticky řídí projekt od A do Z. To znamená, je to firma, která přijde na lokalitu, která je nejčastěji pole, nebo je to nějaká louka nevyužitá, je to nějaká proluka v nějakém území, nebo je to třeba nějaký starý brownfield. A rozhodne
se... Vysvětleme, co to je brownfield.
Tak brownfield je vlastně lokalita nejčastěji uprostřed města, která dříve byla fabrika a dneska je to nevyužitá lokalita, která je vlastně neutěšeným územím toho města.
Ano.
Nebo je to nějaká rozvojová lokalita, která je na kraji toho města. A ten developer se vlastně rozhodne a udělá si nějakým způsobem nějakou vizi. To znamená, má nějaký plán a řekne si, tady to nevypadá hezky a bylo by fajn, kdyby v téhleté lokalitě se zrovna lidem dobře bydlelo a místo toho, aby tady byla stará, zamšlá, nepoužívaná fabrika, tak by tady mohli lidi bydlet.
No a to mě hrozně zajímá, jak ten developer na to přijde. To je pro mě nejklíčovější věta, kterou jste řekl. Developer přijde a řekne, tady by se lidem dobře bydlelo. Jak to ten developer pozná, že zrovna tady by bylo dobré postavit domy nebo byty? Kde to vezme ty informace?
My to děláme tak, že naše firma má takzvané akviziční oddělení. A to akviziční oddělení nedělá nic jiného, než že si prohlíží vhodné lokality. Ty lidi jsou vlastně profíci na to, že koukají na tyhle ty lokality, vyhodnocují je a vyhodnocují je z několika úhlů pohledu.
Ano.
Ten úhel pohledu první, který děláme, je územní plán. To znamená, my vlastně koukáme na tu lokalitu a říkáme, jak ten územní plán vypadá, jestli to dává smysl z hlediska urbanistického plánu.
Čili co tam ten územní plán umožňuje?
Co je umožněno územním plánem. Pak na to koukáme, jaká je to lokalita. To znamená, já mám takové svoje vnitřní pravidlo, že já každý projekt, který dělám, si dovedu představit, že bych tam bydlel.
Mm-hmm.
To znamená, ať děláme Prahu, Brno, Mladoboleslavsko, tak já vlastně každej té lokalitě věřím. Mm-hmm. To znamená, jdu se na tu lokalitu podívat, nadechnout se, rozhlídnout se a vlastně si tak vnitřně představuji, jestli bych v té lokalitě dokázal bydlet.
Takže čistě jako člověk tam jdete navnímat svoje pocity a emoce, které tam máte, jestli tady by se vám líbilo.
Jako nejdřív tam jedu přes Google Maps, samozřejmě se podívat, ale když to dává jenom trošičku smysl, tak se opravdu seberu a do té lokality jedu a jdu se tam podívat, protože když to nedokážu sám tomu věřit, tak ten projekt nemá právo na život. Já musím na začátku věřit tomu, že to je to správné místo, že to má jakýsi ten, jakési charisma, to místo, a že vím, že sám bych byl schopen na tom místě žít.
Okay.
Tak to je jako jeden ze základních atributů, který tam máme. A pak je ten další atribut a to je nějaká ekonomika celé té lokality. To znamená, my posuzujeme, jestli ta lokalita je vlastně ekonomicky zvládnutelná, tak aby to fungovalo. To znamená, je nějaká cena toho pozemku, je nějaká cena inženýrských sítí, je nějaká cena následné výstavby a pak je nějaká cena v lokalitě. A když tohle to všechno dává nějakou matematiku a víme, že jsme schopni na konci prodávat za obchodně přijatelné tržní ceny ten koncový produkt, tak se nám z toho stává projekt. A ještě bych řekl, že hodně, ale hodně detailně přemýšlíme o tom, co je ten koncový produkt. Co vlastně tam na konci pro ty lidi postavíme.
A to není jako, tak jako jednoduché, že koncový produkt je barák třeba, rodinný domek, nebo to má ještě nějaký aspekt?
No takhle
jako
jednoduchý to není.
Aspekt.
My v mnoha lokalitách například lokality opouštíme, protože tam je naplánováno, že by tam měly stát rodinné domy. A my říkáme, to neumíme v této lokalitě udělat dostatečně dobrý rodinný dům. A když se nám podaří to například změnit na to, že se tam může postavit bytový dům, tak už říkáme, ano, uměli bychom to stavět. Ale to, co je na konci ten cílový produkt, jak je ten byt velký, v jaké je kvalitě, jak v jak vysokém standardu je a vlastně co je teda ten finální produkt a kdo je ten finální kupující, tomu taky hodně dáváme péči a hodně o tom přemýšlíme.
Takže vlastně jedna věc je váš jako osobní pocit a druhá věc, vy jste říkal, že to je tam matematika. A já si stejně myslím, že tam jako musí být strašně moc jako neznámých, jo? Protože vy vlastně možná máte vstupní data, taková ta tvrdá, co umožňuje územní plán, za kolik se tady dá koupit ten pozemek.
Ano.
Asi jste schopni si vypočítat, kolik bude stát sítě, výstavba, komunikace. Byť i tady si myslím, že je spousta neznámých, protože mám pocit, že každá stavba se vždycky prodraží. To byste mi možná potvrdil nebo vyvrátil. Ale pak je ta zásadní otázka, a za kolik se to asi tak dá prodat? A teď vlastně máte tam jako určité neznámé v té matematice, tak s tím asi jako developer taky musíte trochu umět pracovat.
To je vlastně součástí našeho podnikatelského rizika.
Okay.
My teda určitě pracujeme hodně, řekl bych, analyticky. Mimo to, že máme oddělení akviziční, tak máme taky oddělení analýzy. Mm. Takže hodně se koukáme na to, co se vlastně realizovalo v minulosti. Mm. Z toho vyplývá nějaký plán. A potom taky trochu si přemýšlíme o tom, jak ten trh celkově bude vypadat. Jo? To znamená, trochu nahlížíme na to, jaká je současná cena peněz a jaká cena peněz bude v budoucnu.
A jak tohle z toho jako z té křišťálové koule zjistíte?
No, já to vnímám tak, že děláme to spousty let a že to je vlastně sinusoida, že to jde nahoru a dolů.
Okay.
A že dneska jsme v situaci, že je cena peněz relativně drahá a teď už by to zase mělo klesat dolů. Ale nebude to na věky, zase se to vrátí nějakým způsobem nahoru, to znamená, je to nějaká sinusoida a my se snažíme přemýšlet strategicky, kam ten projekt zrovna padá, jestli padá do té zóny, kdy je ta cena peněz nízká, budou lidi dobře kupovat, nebo je ta cena peněz vysoká.
A cenou peněz myslíte úrokové sazby třeba hypoték?
Ano, jo, a nejenom úrokové sazby hypoték, ale možná by pro vás bylo překvapující, ale i cena peněz ovlivňuje, kolik ten byt nebo ten domek na konci stojí, protože ty peníze my musíme jako developeři řídit v čase.
Ano.
To znamená, od té doby, co koupím pozemek, tak ho zaplatím, ale ty peníze, na ně padá nějaký úrok.
Ano.
To znamená,
ano,
je tam nějaká cena peněz v čase. To znamená, je asi zajímavé, že když se nám podaří ten projekt povolit rychleji, podaří se nám to rychleji postavit a máme po cestě méně překážek, tak ten produkt na konci může být levnější, protože čím déle to trvá, ten projekt, to znamená od té doby, než se vydají první peníze a vydávají se další peníze po cestě, až do doby, než dochází ke konečnému prodeji těm klientům, tak čím je ta cena kratší, čím je ta doba kratší, tím je ta cena za ty peníze nižší a může být ten produkt levnější.
OK, tak takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel a to rozhodně tady už se bavíme teda o přemýšlení developera. To je
to tak.
Já jsem vás přerušil, vy jste říkal teda, že máte to analytické oddělení, které tohle...
Ano, to analytické oddělení vlastně pro nás sleduje, jaký je trh, jaká je konkurence, co se v té lokalitě prodává, kolik se těch bytů prodává, jaká se prodává kvalita a dokonce i sleduje, jaký je takzvaný flat mix. To znamená, jak jsou ty byty velké, kolik se prodává bytu 1KK, 2KK, jaká je kombinace a jestli se ty byty prodávají najednou, to znamená, jestli tam dochází k nákupu většího počtu množství bytů za raz, anebo jestli se to prodává rychle, pomalu, po jednom kuse, jaké jsou ty počty a tak dále. Takže to je ten další díl do té skladačky. Vlastně sledujeme realitu toho trhu.
OK, takže máme pocit, máme nějaká tvrdá data a pak máme tuhle analýzu.
Ano.
A z toho vy teprve vyhodnotíte, jestli do toho projektu chcete nebo nechcete jít.
Pak vzniká nějaká výsledovka, říkáme tomu výsledovka, to nějaká excelovská tabulka, která sčítá všechny náklady, plánované výnosy, úroky po cestě, nějaké rezervy na prodloužení času a tak dále. A musí to nějakým způsobem bezpečně fungovat.
Tak, to je možná to důležité slovo, že tam musí být i prostor pro určité věci, které dopředu se nedají přesně vyhodnotit, takže tam musí být určité to bezpečí, aby se minimalizovalo riziko neúspěchu.
A pak je tam ještě jedna taková věc, která je pro nás zcela zásadní, a to je jakési nalezení té lokality ze strany samosprávy a místní správy, ze strany té obce. My vlastně každý projekt, který děláme, tak děláme s nějakým puncem dohody s tou městskou částí nebo s tím městem. Snažíme se vlastně vždycky jít na dohodu a na spolupráci s tou městskou částí nebo s tou danou lokalitou, protože vlastně vnímáme, že je to alfa a omega úspěchu toho developerského projektu. Když se dostanete do situace, že se nechováte v lokalitě slušně a nemáte dobré vztahy s těmi lidmi na tom úřadě, tak vlastně si sami sobě šlepete po štěstí. Takže mnohdy děláme úpravy developerských projektů hned na začátku, protože jsou tam nějaké potřeby obce a to nám vlastně definuje taky, zdali do toho projektu jít nebo nejít. Máme projekty, kde například děláme mateřskou školku, protože ji obec potřebuje. Obec nám poskytuje podporu zase jinou, mění s náma pozemky v lokalitě tak, aby se nám území zcelilo a my za to děláme školku pro obec, protože to je vlastně synergický efekt.
Ano.
Poskytujeme něco obci, obec zároveň je spokojená s tím, že tam je projekt, který je pod kontrolou, který je v rámci toho, co oni těm občanům jako politici slibovali. Takže se snažíme jít hodně touhletou směrčí cestou a snažíme se to dělat tak, aby to i naplňovalo ty potřeby té občanské vybavenosti a těch lidí kolem nás.
Tohle mám pocit, že vypadá jako úplně idylicky. A přesto, když se na to podívám úplně z druhého konce, tak já jako makléř se setkávám na trhu s větou, když se ti lidé ptají, a kdo to stavěl, a odpověď zní developer, tak často jako ježiš, developer, to zase bylo na kšeft. To bylo prostě, to bude špatná kvalita. A jako mě by se zajímalo, jak se vy na tohle díváte jako ten developer, protože vy přece musíte generovat zisk. Možná, že máte i nějaké projekty, které třeba nebyly tak ziskové, ale já mám pocit, že jako v České republice spousta lidí má na developery spíš jako negativní pohled, právě protože jedou čistě tvrdě po tom zisku. A přitom teďko mi tady povídáte takovýhle krásný příběh s mateřskou školkou, se synergií, s tím, co je potřeba pro tu lokalitu, vaše emoce na tom místě. Mně to připadá úplně jako nádherný příběh a vůbec mi to nesedí s tím, jakou mají developeři pověst.
Tak já to vnímám tak, že zákonnou povinností každého podnikatele je vyrábět zisk. I my to děláme, protože na tom nějakou část peněz vyděláváme.
Pochopitelně.
Každopádně, kdybychom to měli dělat čistě jenom proto, že to vydělává peníze, tak tu práci dělat nebudeme. Mm-hmm. Je to o filozofii a o vnitřním nastavení a kultuře té firmy. Mm-hmm. My to máme nastaveno tak, že projekt vydělávat musí, ale vytváří-li cokoliv jiného než pozitivní emoce, tak se nám to nelíbí a snažíme se to eliminovat. Mm-hmm. To znamená, my to děláme jako kterýkoliv jiný developer proto, aby jsme uživili své rodiny, aby ta firma měla na další investice a na další rozvoj. Ale to, co nás vlastně v tom podnikání žene dopředu, je vlastně ten výsledek, ta pozitivní sociální stopa, která je zatím zanechávána. Protože vytváříme další místa pro život pro další lidi. Dáváme pozemkům nový smysl a nový příběh. A to jsou všechno vlastně věci, které nás motivují, protože že chceme pokračovat dál v tom developmentu a že nás ty projekty baví. Takže ano, je-li nějaký developer, který má vnitřní kulturu takovou, že to dělá čistě pro zisk, tak se to může stát. Já samozřejmě nemůžu za kterýhokoliv jiného developera mluvit a nevidím do toho. A vždycky je tam nějakým způsobem nějaké pozadí, které my neznáme. Mm. Ale co můžu říct za nás, my máme každý projekt komplikovaný. Vždycky se najdou někteří lidé, kteří jsou proti tomu. Vždycky se najdou lidi, kteří z toho mají strach. Mm. Vždycky je po cestě spousty potíží, které musíme vyřešit. A idylické to rozhodně není. Mm-hmm. Já akorát mám takovou vnitřní filozofii, že se snažím žít na té pozitivní vlně a vidět ty věci kupředu, hledat způsoby, jak to vyřešit, ne důvody, proč to nejde. A je mnoho projektů, které ve Svoboda Průcha děláme a děláme je právě proto, že některý jiný developeři řekli, toto dělat nebudeme, protože to je příliš komplikované, problematické a pro nás ten projekt není. Mm-hmm. A my jsme díky tomu ten projekt získali a následně na tom projektu realizujeme nějakou pozitivní sociální stopu, ale zároveň taky zisk pro nás. Mm-hmm. Takže je to přesně tak, je tam kombinace obojího.
Ono to vždycky bude vycházet z vnitřního naladění toho podnikatele.
Je to tak.
Z jeho osobnosti, z jeho charakteru, to máte naprostou pravdu. Teď vám dám otázku na tělo. Když jsme zakládali před 9 lety realitní kancelář a s kolegy jsme zakládali ještě finančně poradenskou firmu, tak jsme si tak jako plánovali, co bychom dělali do budoucna a pořád tam máme takovou myšlenku, že bychom se možná někdy do nějakého developmentu pustili. Jsme tomu trhu blízko, máme realitní zkušenosti, máme finančně poradenské, hypoteční zkušenosti a několikrát tady padla věta od jednoho z našich kolegů. On říkal, hele, ale v tomhle oboru se prostě nedá podnikat čistě. Tady to je prostě o úplatcích, o známostech, to prostě nejde. A já se vás na to zeptám, jde to podnikat? Ono mi asi neodpovíte jako nic, jako, co bychom nemohli zveřejnit, jo? Ale řekněte mi svůj názor. Jde to čistě?
Já to dělám celý život. Mm. Celý život dělám development. Mm. A ta doba dnešní je významně jiná, než byla doba, kterou já jsem nezažil, a to byly 90. léta. Ano. Současný stav je takovej, že jinak než čistě to nejde dělat, protože nikdo z nás si nechce pokazit to, co jsme vybudovali. Hmm. Nikdo z nás si nechce nést jakékoliv stigma nebo nálepku toho, že to děláme nějakým způsobem v šedé zóně, děláme to špatně. Hmm. To znamená, my vlastně jiné projekty, než ty, které jdou čistě dělat, neumíme dělat a neděláme. Hmm. Ne, že bychom to neměli jednodušší nebo lehčí a tak dále, ale principiálně máme z toho strach. Máme strach o pověst, je to mimo naší filozofii. Mm. My to vlastně takhle dělat nechceme, protože nadřazeno projektu je naše reputační, je reputační riziko a naše dobré jméno. Mm. My vnímáme, že to dobré jméno je nadřazeno tomu si zařídit v životě nějakou ostudu s tím, že člověk nejde tou správnou cestou. Na druhou stranu, abych otevřeně řekl, jak to děláme my. My se vždycky snažíme, aby i ta protistrana vyhrála. Mm-hmm. To znamená, my vždycky se snažíme přinést něco pozitivního i do té obce nebo do městské části. Místo toho, aby jsme někde chodili po tajmu na nějaké schůzky, tak spíš chodíme na zastupitelstvo a nabízíme, že uděláme park, nebo že uděláme novou silnici, nebo že plánovací smlouvou vyrobíme něco pro tu obec tak, aby za to, že obec nám vlastně pomůže vyrobit nové bydlení a nové domovy pro nové občany, tak za to, aby jsme se o ten zisk trochu rozdělili s tou obcí a předali tam vlastně nějaká, řekl bych, nějakou pozitivní emoci v tom, že mimo to, že tam vznikne další bydlení a další spoluobčané, tak tam vzniká taky něco, co je prospěšného pro všechny ostatní v té lokalitě. Takže já bych řekl, že je to takový nový standard, že se to vlastně, ta pomoc toho developera se přesunula do toho veřejného prostoru.
Jo, a máte znamená pocit, že se jako v průběhu doby teda ten trh, řekněme, jako čistí od těch nepoctivých podnikatelů, nebo netušíte?
Já můžu říct, že pracuju ze spousty politiky a ze všech těch lidí, se kterými spolupracuju, tak mám strašně pozitivní pocit, že ty lidi bojujou za tu obec a bojujou za to, co je jim svěřeno. To znamená, každý starosta, se kterým spolupracujeme, je vlastně člověk, který zastupuje ty občany. A já intenzivně cítím, že za ty občany bojuje a bojuje proto, aby ta obec za to, že ten developer něco v té obci vydělá, zase něco dostal. Takže děláme kilometr a půl dlouhou kanalizaci, na kterou se napojí následně další městská čtvrť. Jo? Opravujeme někde nějakou městskou hrobku. Děláme cyklostezky. A to já vnímám, že vlastně je taková nová forma toho, jako řekl bych, té podpory a toho získání té podpory ze strany té městské části. A v Praze k tomu ještě existují takzvané kontribuční smlouvy, to znamená za každý metr čtvereční, který my v Praze vystavíme, zaplatíme městské části a následně částečně i magistrátu nějaký poplatek. Tomu se říká vlastně kontribuce.
OK. Existuje tady v tom podle vás rozdíl mezi většími developerskými společnostmi a těmi super malými developery? Dva kamarádi se domluví, že koupí pozemek a postaví tam dva domky a zase jdou dál?
Já cítím, že je zásadní rozdíl v tom, že to, co děláme my, už větší developerské projekty, funguje až od nějaké velikosti. U nás my už si nemůžeme dovolit dělat malý developerský projekt o 4 nebo 5 rodinných domcích, protože ten profesionální přístup, profesionální management, týmová práce nese relativně velké náklady. A když ten projekt není dostatečně veliký, tak vlastně ty náklady těch lidí neunese. Protože s malým i velkým projektem je téměř stejná práce. Akorát ten malý projekt neunese ty náklady toho managementu a funguje to právě tak, že ty dva kamarádi to dělají po práci, ale nepočítají si tam až všechny hodiny a platy těch manažerů, což v současnosti u nás už nejde. Takže my se ke každému projektu snažíme přistupovat profesionálně a to znamená, že ten projekt funguje až od nějaké velikosti směrem nahoru.
Super, ještě mi teda řekněte, když jako developer se snažíte o to, abyste měli co realizovat, čili abyste měli projekty, tak řekněte mi, jak to úplně začíná. To prostě někdo z vaší firmy opravdu vyjede někam do terénu, do světa a hledá pěknou louku někde u města, nebo jak to vůbec jako začíná?
No, začíná to zase zpátky tou analýzou.
Okay.
Takže funguje to tak, že mimo to, že máme za sebou nějakou historii a někteří lidé už s námi nějaký developerský projekt udělali. To a znamená nosí ty další příležitosti a projekty. To znamená, když už někdo s vámi má pozitivní track record, tak už přemýšlí, kde jaký pozemek další by se vám hodil. Tak to je jedna varianta. Tam je taková zajímavost, že kolega z akvizičního oddělení, máme takovou malou statistiku, tak ta statistika říká, že kolega musí nabrát, prohlídnout, zanalyzovat a projednat 100 pozemků nebo 100 lokalit, aby ta jedna lokalita vyšla. To znamená, je to 1% z těch lokalit, které nám přijdou do podruku, tak vlastně nakonec dopadne, že je z nich reálný developerský projekt. A zároveň my i v lokalitách, kde stavíme, tak se snažíme tu lokalitu rozšiřovat, hledat další území, které je blízko té lokality. A vlastně opravdu je to práce analytická v mapě. Praktický příklad. Něco v Praze, v jedné městské čtvrti, stavíme, připravujeme výstavbu na jedné z lokalit, která je, dejme tomu, velká 2 hektary. A na těch 2 hektarech následně proběhla analýza okolí a zjistili jsme, že v okolí je vlastně další starý dům, který je nevyužívaný a na kterém se dá postavit téměř stejně velký objem jako na těch 2 hektarech vedle. To znamená, takhle vzniká další developerský projekt. Prostě člověk jde, kouká se, moje žena už si ze mě dělá srandu, už jezdíme po různých městských částech a já různě koukám, co to tady je. No. A ona říká, pojď, to zastavit nepůjde, to už si určitě koupil někdo jiný. To znamená, je to trošičku, řekl bych taky, jako musí vás to trochu bavit, musíte po těch pozemcích jezdit, koukat na ně, trochu o tom přemýšlet. A já teďkon mám 1,5 roku starého syna a vidím, jak se učí chodit. Jo. On jde, zakopne, zvedne se, zakopne, jde, spadne, rozbije si kolínko, zase se zvedne a ono je to tak úplně stejný v tom podnikání. Prostě 100x si nabijete a když máte v sobě tu vášeň toho, že jednoho dne ten pozemek, který bude za dobrou cenu a následně na tom budete moct realizovat pěkný developerský projekt, najdete, tak ho najdete. Ale je to úplně stejný jako ve sportu. Je to prostě my jsme prostě v hokeji říkali, že ten, kdo nevystřelí na bránu, nemůže dát gól. A taky nemůžete vystřelit na bránu a pokaždý dát gól. Takže to je úplně stejný.
Tak s tím naprosto souhlasím. Já jsem dokonce, když jsem začal podnikat, tak jsem vlastně říkal, že pokud nebudu podnikat, tak ty příležitosti mě ani nemůžou potkat. Ale jakmile tu aktivitu začnu dělat a přesně jak jste říkal, padám, nabiju si kokos, prostě nepovede se to, tak ale ona nějaká příležitost najednou přijde. A je to super, super obchod, super biznis, skvělá emoce, skvělý výdělek, ale kdybych prostě nepodnikal, tak to nepřijde. Takže...
Já jsem kdysi od nějakého motivačního speakera, už nevím od koho, ale slyšel jsem, že kdyby Popelka seděla doma a nešla na ples, měla by prd a ne prince. A já si to dost pamatuju a vlastně cítím, že to v životě extrémně funguje. Dokavať se člověk nesebere a nejde tomu štěstí a té příležitosti naproti, tak to nenajde. Takže tady je to v tom developmentu stejně. Do té doby, dokud nezačnete hledat pozemky a nezačnete se tomu věnovat systémově, tak to nedopadne.
Ono to je stejný i s tím hokejem. Ono, abyste jako dal gól, musíte vystřelit na bránu, ale abyste vůbec měl příležitost na tu bránu vystřelit, tak vy musíte na ten let jít, tu hokejovou výstroj si oblíct a tu aktivitu udělat. Pak teprve to půjde. Takže s tím s vámi naprosto souzním a moje zkušenost je úplně stejná. Možná mi ještě napadla jedna věc. Když teda vy takhle vyhlížíte ty lokality, tak ty lokality, pozemky, staré domy, někdo vlastní. To znamená, vy oslovujete ty majitele s tím, s nějakou nabídkou, s komunikací o možném odprodeji a podobně.
My vlastně ve Svoboda Prucha máme jednu z misí a ta mise říká, že partnerství nám otevírá nové možnosti a posiluje náš biznis. A my mnohdy od těch lidí ty pozemky nebo ty domy nekupujeme. My máme funkční projekty, kdy ti lidé přišli, měli pozemky, které byly zelené, nebo byla na nich louka, nebo na nich byla stará továrna, která jim nesla pár korun. No a ty lidi s námi zůstávají ve společném projektu, drží si ten pozemek, my na jejich pozemku realizujeme developerský projekt a například rodina, která dřív měla polnosti a pronájemem polností dostávali nějaký drobný nájem, se podařilo převalit do situace, že ta rodina na konci si odnáší jeden bytový dům, který zůstává následně ho pronajímá nájemníkům a každý z vnoučat, který měl podědit nějakou drobnou polnost, místo toho podědil byt. Takže i takový příběhy vlastně za sebou máme. To znamená, ne vždycky to dopadá tak, že jako developer vykoupíme ten dům, tady máte peníze a odchod. Ale dost často nám ti lidé zůstávají v partnerském režimu. Pozemky s námi mění na konci za hotovou nemovitost, která má ve výsledku daleko vyšší tržní hodnotu, než měl ten pozemek. Takže to je jedna z věcí, kdy já vnímám, že je development, nebo náš development, že je modrým oceánem. Že vytváříme partnerství a že i těm lidem, kteří ty domy nebo ty pozemky vlastní, dáváme možnost s námi nějaké peníze vydělat.
Zeptám se vás, co vy považujete za nejtěžší v rámci té developerské činnosti? Toho developerského podnikání jako celku, myslím.
Já jsem nikdy o tom takhle nepřemýšlel, co považuji za nejtěžší.
Nejsložitější jsem myslel třeba.
Chápu, já to vnímám tak, že development je multidisciplinární obor a musíte vlastně kombinovat technickou stránku se stránkou, řekl bych, jednání s lidmi a malou velkou psychologií. Není to o tom, že jste úplně skvělí odborníci na techniku, všemu rozumíte a máte zákonnou možnost toho všeho docílit, takže to bude samo. Vždycky tam je jakési, řekl bych, zákoutí vztahu, je tam zákoutí strachu lidí z nového, je tam prostě nutno uzavírat mnoho dohod, tak, aby obě dvě strany vlastně zažívaly pocit vítězství, to znamená, musí člověk být dost diplomat. Takže já vlastně vnímám, že spousty developerských projektů nebylo dokončeno proto, že ten developer nebyl schopen pokorným a přátelským způsobem uzavírat dohody.
OK, to jste mi asi odpověděl docela dobře. Ani bych řekl pravdu, tu odpověď jsem nečekal, ale dává mi smysl. Možná se pojďme chvilku pobavit o tom projektu, na kterém spolupracujeme. Já bych vás poprosil, zkuste nám ten projekt představit, protože já teď jako realitní makléř zprostředkovávám prodej a já ty rodinné domy vlastně představuji potenciálním klientům, ale já jsem teď sám zvědavý, jak vy jako developer ten projekt představíte posluchačům.
Já to vnímám tak, že my v Kosmonosech na pomezí Mladé Boleslavy stavíme novou městskou čtvrť. My jsme vymysleli novou městskou čtvrť, která bude fungovat tak, že tam bude prodejna potravin, bude tam zázemí, co se týká těch menších obchodů a toho retailu. Následně tam vznikne 21 krásných rodinných domů a vznikne tam bytový dům o velikosti 50 jednotek. A tohle celé tam vlastně v současnosti najednou budujeme. A těch 21 rodinných domů je pro nás zajímavých v tom, že ta lokalita bude stejná, že ty domy jsou vlastně připraveny už do vzhledu, že ty lidi budou bydlet v krásné lokalitě, která od nás jako developera bude připravená, budou tam stejné ploty a budou ty lidi vlastně bydlet v lokalitě, která není satelitem, která je přímou součástí města. Je to zase, je to tak, že tam v té lokalitě, kdybych byl mladoboleslavák, tak bych chtěl žít, protože je tam vyžití na kolo, krásné lesy kolem a zároveň na tom kole dojedete i na radnici nebo do města do práce. To znamená pro mě extrémně zajímavá lokalita, protože máte pocit, že žijete vlastně v lese a zároveň v centru. Takže pro nás přesně ta lokalita, která nás reprezentuje a zároveň pěkná architektura připravená naším architektem tak, aby ty lidi žili vlastně v krásném moderním prostředí, mnoho zeleně, spousty zelených pásů, taky to není vlastně náhodou, že se to jmenuje bydlení pod platany, protože jsme tam už na začátku vysadili první platany a chtěli bychom vlastně to, nebo těšíme se na to, až to dotáhneme do stavu, že tam všude ty stromy budou zasazeny a že tam budou vlastně klidné ulice mezi těmi domky, kde bude možnost i, že si děti zase budou zpátky hrát, jako jsme si kdysi hrávali my. To znamená, budeme se snažit opravdu vytvořit klidnou městskou část, ale která není izolovaná od toho života v tom městě, protože je vlastně v srdci Kosmonosa Mladý Boleslavy, je to úplně uprostřed. Ano. Takže proto nás ta lokalita a celý ten projekt moc baví.
Tam je hrozně sympatické na té naší spolupráci úplně od začátku, že když jsme se poprvé potkali, tak vy jste mi vlastně jako první ukazoval fotky, jak jste tam sázeli ty platany. A já jsem si tehdy řekl, tyjo, to je úplně jiný přístup toho developera. On mi neukazuje tady prostě projekt a půdorysy, ale mi ukazuje fotky, jak sází stromy na té lokalitě. To mě to úplně chytlo za srdce. Tam jsem poprvé zavnímal tu vaši jako lidskost a tu emoci, kterou do toho podnikání dáváte. Tak to bylo hrozně sympatické.
Tam je i zajímavé to, že my tam máme významně dlouhodobou spolupráci právě s radnicí, protože na začátku to vzniklo tak, že to bylo hodně tvrdý náraz do zdi, protože my jsme přišli na radnici Kosmonos a Kosmonos si řekli, jestli tady chcete stavět, tak tady pro nás vybudujete kilometr a půl dlouhou kanalizaci. a my máme velkou radost, že se nám vlastně ta kanalizace podařila vybudovat, že nám to ekonomicky v tom projektu funguje, že se nám podařilo vlastně to území na tu kanalizaci napojit a teď v současnosti ještě máme s obcí smlouvu, že donapojíme zbylé občany, kteří ještě kanalizaci nemají, takže součástí toho developerského projektu je i výstavba kanalizace pro ty lidi, kteří kanalizaci ještě nemají, to znamená, máme zase pocit...
V kosmonosích,
takže máme zase pocit, že za náma zůstává výrazná pozitivní sociální stopa, že tam jsme vyhověli té straně politiků a že vlastně za to, že nám poskytují podporu a za to, že můžeme v jejich lokalitě stavět, tam vlastně zase obci něco vracíme. Takže tam je hodně takový transparentní vztah se všemi těmi představiteli toho města a vlastně nás to baví a dělá nám to radost, že je to projekt, za který se nemusíme stydět a zároveň, že tam máme pozitivní vztahy a že do té obce přinášíme něco, co těm ostatním lidem zase zlepšuje život.
Na jak dlouho je takovýhle projekt, když o tom začnete uvažovat, nějaký první kontakt, nevím, s majitelem pozemku nebo s tou radnicí, až do fáze, kdy je vystavěno 21 domů, vystavěn bytový dům, předáno 50 bytů, vystavěna ta prodejna, o které jste mluvil?
Já mám pocit, že Kosmonosy jsem začal dělat, teď je to 8 let. Takže před 8 lety jsem poprvé seděl u pana starosty na radě města. Rada města mi řekla, že do té doby, když tam nebude kanalizace, tak vůbec nic nebudeme stavět. Prošli jsme několika změnami územních plánů, prošli jsme novým územním plánem Kosmonos, prošli jsme taky vlastně několika násobnou opravou toho území, tak aby to vyhovovalo obci, aby to nespůsobovalo problémy v dopravě. Dlouhou dobu jsme řešili, jak to vlastně udělat, aby to bylo dopravně i občansky přijatelný, jak napojit pěší. Vymýšlel se a vytváří se nový přechod. Následně jsme řešili hodně dlouho, jak realizovat infrastrukturu tak, aby to ekonomicky i technicky fungovalo. No a teď jsme teda v situaci, že máme všechno povoleno, připraveno, jede stavba. A myslím si, že od teď za 2 roky tam budou stát první domečky. Takže to je vlastně 10 let života toho developera, od úvodního začátku až po prvního spokojeného klienta.
První domečky by asi měly stát za rok.
Takže
9 možná. A pak se asi bude realizovat bytový dům, pak se bude realizovat prodejna, takže ono, možná, že to na těch 10 let jako vyjde. To mě teda hodně překvapuje, to jsem si myslel, že je ta doba výrazně kratší. Ale zajímalo by mě, jak jste se vůbec k tomu dostali, k tomu projektu. To jste měli nějaký kontakt na starostu, nebo jak vůbec vznikla myšlenka Kosmonos?
Myšlenka Kosmonos, jeden ze zakládajících členů před 10 lety, ten pozemek vybral z katastru jako pozemek vhodný pro development. To znamená zase analytickou cestou. Někdo procházel středočeská města a našel v Kosmonosích tento pozemek a zahájili, kdysi dávno ještě kolegové, vlastně zahájili cestu k tomu, jak ty pozemky získat.
Takže vykoupili majitele,
vykoupili, po cestě jsme našli jiného developera, který měl kolem nás takzvaný vydírací proužek, takže nám ještě nějaký developer jiný prodal nějaké pozemky, aby jsme si mohli území zkompletovat. Udělali jsme dohodu v území ze sousedy a s dalšími vlastně účastníky řízení a nějakým způsobem třeba během prvních 2 let se nám podařilo území zcelit do stavu, jakém ho znáte dnes.
Super. Já musím říct, že mě ten projekt se moc líbí. Byť jsem Plzeňák, prodávám nebo zprostředkovávám prodej vlastně vašich staveb v Kosmonosích. Byl jsem tam zrovna minulý týden. Včera jsem tam byl zrovna taky se vlastně podívat a stavba jede, je to super. Jako fakt to tak jako se to najednou zhmotňuje podle těch všech jako výkresů, které jsme doposud měli k dispozici. Možná otázka, jak často vy na takovéhle staveniště potom jezdíte?
Je to tak, že naši lidé jsou tam téměř denně.
Mě zajímá vy.
Já?
No.
Já jsem tam tak jednou do měsíce.
Tak to je dobrý.
Jednou do měsíce, protože trvale udržujeme vztahy s městskou částí nebo s městem. Dost často řešíme dopravní opatření a další věci, což je zcela zásadní aspekt pro život lidí v té lokalitě. A já na tyhle ty věci si dohlížím osobně. Takže minimálně jednou za měsíc vlastně tu stavbu vidím. Můj projektový manažeři ji vidí rozhodně častěji.
Častěji, určitě. Ještě mě zajímá, jaký třeba zajímavý projekt už máte za sebou, který se vám třeba líbil?
Já jsem dřív stavěl hodně obchodní domy, tak mě hodně bavily ve stavby v těch historických centrech těch nových obchodních domů, kdy vlastně zachováváte ráz těch původních domů a do toho vlastně dáváte něco moderního, ale zároveň to děláte tak pokorně, že nepoškozujete ten stávající ráz toho domu. To mě hodně dlouhou dobu bavilo. A dneska musím říct, že mě každý projekt, který teď v současnosti máme, moc baví. Mám vlastně pocit, že se posouváme kupředu, že ty domy jsou hezčí a hezčí, že máme šikovnější architekty a že ten tým je více a více sehran. Takže já víc než tím tou minulostí, já hodně žiju tou budoucností. Hodně si plánuju, co ještě všechno uděláme, jaké projekty v Praze a v Brně budeme dělat. Já jsem takový hodně orientovaný na ty sny a vlastně po cestě, když nějaký projekt realizujeme, tak já už po cestě si zase nacházím další vizi a něco dalšího, protože já vlastně trpím tou vášní pro tu práci.
To je hezký. A vnímáte třeba posun, já nevím, v bydlení, jako v České republice, v tom, v čem se bydlí, v tom, čem lidé chtějí bydlet, jaký tam vnímáte tu změnu?
Já vnímám, že Česká republika a lidi v České republice za poslední dobu schudli. A to, že jsme schudli, se odráží i v tom formátu a stylu bydlení. Ono není náhodou, že ta cena těch stavebních prací jde nahoru, protože cena energií a cena stavebních prací, to je přímá úměra, protože stavební materiál je z obrovského množství přetavená energie do materiálu. K tomu, abyste vyrobili jakýkoliv stavební materiál, potřebujete veliké množství energie. To znamená, s cenou energií roste i cena stavebního materiálu. A protože lidi stále chtějí bydlet ve stejném počtu místností, ale už nemají tolik peněz a roste cena té nemovitosti za metr čtvereční, tak se bydlí dneska v daleko efektivnějších a menších bytech. Takže ta velká změna v tom, v čem se dneska bydlí versus v čem se bydlelo dřív, je vlastně stejný počet místností na daleko menší metráži. Takže tímto směrem podle mě jde ta cesta toho developmentu. Staví se daleko efektivnější byty, které jsou daleko lépe vyřešené. Jsou nové skladovací technologie, nové technologie větrání, chlazení. Ty domy jsou díky tomu taky významně ekologičtější, je tam daleko menší spotřeba energie. To znamená, ta velká změna je v tom, že se vlastně bydlí na daleko menších na daleko menším prostoru.
Dobře. K tomu mi napadá doplňující otázka. Když dám příklad u těch Kosmonos, nějaký analytik od vás na začátku vytipoval území, pak proběhla různá jednání, výkupy a podobně, ale v určitém okamžiku se musela zhmotnit nebo začít jako realizovat vám v hlavě myšlenka, co na tom území vůbec bude, jestli to budou domy, jestli to budou byty, myslím jako bytové domy, nebo jestli to bude nějaký retail. Kdo tohle vymýšlí, architekt nebo vy?
Ta situace byla taková, že my jsme v tomto případě museli respektovat přání obce,
ano.
Že tam bude kombinace bydlení v rodinných domech a bytové domy, které mají maximální výšku 15 metrů. To znamená, my jsme museli respektovat to, co si obec v územním plánu nadiktovala. A do toho jsme museli vymyslet produkt, který je zajímavý tržně a zároveň je zajímavý i pro ty lidi.
Takže tady jste trochu to měli jakoby nasměrované tou obcí.
Ano, a dost často je to nasměrované tím územním plánem. Ale tady to bylo hodně zajímavé v tom, že ten příběh byl takový, že my jsme přemýšleli, že máme nutnost udělat rodinné domy v té lokalitě a jak ty rodinné domy vlastně mají vypadat a co je vlastně ten správný produkt. A ta naše myšlenka byla taková, že my chceme vlastně poskytnout rodinné domy, kde bude obývák, kde bude, nebo respektive obytná místnost, kuchyň s obývákem, kde bude dole nějaká pracovna lomeno /pokoj pro hosty a nahoře bude plnohodnotné bydlení pro rodinu se dvěmi dětmi. Mm-hmm. To znamená, bude tam mít manželský pár, svoji postel, svoji ložnici a šatnu a děti budou mít dětský pokoj. Mm-hmm. Takže jsme takovéhle domy vlastně více než rok vymýšleli. To znamená, snažili
jsme... Kdo to vymýšlel? Vy nebo architekt? Nebo
je
ve
to
spolupráci?
Tak, že to je práce, vždycky je to práce architekta a manažera projektu. Protože architekt něco maluje, dělá to nějakým způsobem optimálně, skvěle, tak, jak aby to dobře vypadalo. A pak do toho vstupuje manažer projektu, který řeší, jak to udělat, aby to ekonomicky fungovalo a aby ten produkt byl dostupný pro ty lidi. Protože většinou architekt kreslí trochu, řekl bych, rošafněji, kreslí trochu větší místnosti, myslí víc na toho člověka a říká, ať je to trochu větší. No a proti tomu jde trošku projektový manažer, který se snaží dosáhnout toho, aby ty lidi si mohli koupit za 9 milionů 900 rodinný dům i ze zahradou. No a tak se snažíme hledat nějakou cestu, která je vítězství na obě dvě strany. To znamená, aby to bylo pěkné, aby s tím architekt byl spokojený, aby to funkčně fungovalo a zároveň nám, aby fungovala ekonomika, mohli jsme nabízet produkt, který je dobře prodejný.
Takže teď jsem asi pochopil přesnou roli toho manažera projektu, jak jste ho nazval. Ten vlastně má na jedné straně architekta rozšafného, velkoprostorového a na druhé straně má, řekněme, peněženku kupujících. Ano. A mezi tím on musí vlastně zmanažovat a zorganizovat ten průnik a tu schodu.
Přesně tak.
OK, dobře. Moc děkuju za povídání a já bych možná na závěr ještě otevřel jedno téma. Ke mně se dostala informace, že jste připravili nebo otevřeli studijní program pro developery. A mě osobně jako oblast developmentu přitahuje celou dobu, co se pohybuju v nemovitostech. A já bych možná byl rád, kdybyste nám to trošku představili, kdybyste nám o tom řekl pár slov. Mě by zajímalo, pro koho to je, co by mělo být výsledkem toho, že někdo absolvuje ten studijní program a co on potom může dělat, jestli tohle jste nám schopen trošku přiblížit.
Já ještě předtím, než se do toho vrhnu, tak bych řekl nějaký kontext a úvod toho, jak to vzniklo.
Dobře.
Já jsem vlastně se svým spolužákem Jirkou Koleňákem, který je generální ředitel Newton University Group, tak jsme při společných studiích vlastně si povídali o tom, že k nám každý projektový manažer, který přijde do firmy, tak když přijde, tak my ho musíme spousty věcí naučit. Že ty lidi sice mají stavební vzdělání, ale i přesto, že přijdou k nám a mají to stavební vzdělání, tak je tam spousty dalších věcí, kterými tam vlastně při té práci na začátku doplňujeme a učíme ty lidi, jak být vlastně opravdu úspěšní v tom developmentu. A když jsme si o tom takhle vyprávěli, tak jsme vlastně s Jirkou Koleňákem vymysleli, že bychom otevřeli na Newtonu nový studijní program, který jsme otevřeli a který vlastně má fungovat tak, že my jsme zkombinovali to nejlepší z MBA z Newtonu s našimi odborníky, kteří standardně učí ty naše projektové manažery, aby z nich vlastně udělali super profíky. A otevřeli jsme vlastně studijní program, který kombinuje nejenom tedy odborníky, jako je Mariana Lijelínka a Margaretu Křížovou v rámci těch jejich výukových programů, tak jsme k tomu ještě přidali ty naše odborníky od nás z kanceláře, kteří k tomu doplňují tu odbornost developerskou. Takže mimo to, že ti lidé dostanou celý manažerský základ, dostanou základ toho, co to je management a jak to vlastně funguje, tak ty lidi dostanou ještě od nás náhled na to, jak se to dělá u velkého developera. A my vlastně ty lidi naučíme přemýšlet jako developeři, ale nenaučíme je jenom čistě teoreticky, ale celé jsem to jako garant programu postavil do takových workshopů, kdy ty lidé si neodnesou jenom znalosti, ale odnesou si i dovednosti. Takže ti lidé projdou výcvikem Mariana Jelínka, který s nimi bude dělat sebecoaching, sebeřízení, leadership, Margaretou Křížovou, která je provede vlastně celou tou stavbou nových biznisů a to, jak to funguje ve firmách, Jirkou Koleňákem, který vlastně provede, jak to funguje v podniku, co jsou to základy úspěšného podniku a jak to vlastně co jsou vlastně ty principy, aby měli úspěšnou firmu. A pak projdou kolegy a odborníky od nás, kdy vlastně Martin Svoboda má obrovskou 30-letou zkušenost s developmentem, hlavně velkých lokalit, takže Martin je naučí přemýšlet ve velkém, naučí je přemýšlet strategicky, jak ty lidi se naučí vlastně o těch věcech přemýšlet úplně z jiného úhlu pohledu, než by vůbec čekali. půjdou k dalšímu kolegovi, Pavlovi Ferejdeškovi, který je vlastně extrémně, řekl bych, zkušený v těch detailech těch projektů. Mm-hmm. A předá jim to své know-how, jak vlastně v tom malém projektu nebo středním projektu uspět. To znamená, na co si ty lidi musí dát pozor, co jsou ty základy té ekonomiky, té techniky. Pavel má vlastně za ty leta vyrobený jakýsi systém, jak všechny ty projekty posuzuje, jak je řídí. Tak tohleto know-how jim vlastně všechno předá. Dostanou i od našich architektů dostanou know-how, jak se s architekty pracuje. Mm-hmm. Jak když je někdo projektový manažer, tak jak vlastně má s tím architektem pracovat, co architekta očekávat může a zároveň co architekta očekávat nemůže. Mm-hmm. Štefan Hora jim dokonce i ukáže jako minely a jeho praktické zkušenosti, co se stalo na začátku a jaký z toho byl následně průšvih a jaký vlastně dneska ty zkušenosti, jak ty zkušenosti dneska aplikuje, aby se to příště nestalo. A protože to všechno je nějakým způsobem technická stránka, tak pak já ještě těm lidem ukážu, že jestli chtějí řídit život kolem sebe, tak to první, co musí začít řídit, jsou oni sami. A budeme pracovat na nějakém plánu vnitřní práce a na tom, co to je vlastně seberozvoj a sebehygiena. A taky s nimi budu hodně pracovat na principech komunikace. Budu jim vlastně říkat, proč nám se daří s těmi lidmi ty dohody uzavírat a někomu jinému se uzavírat nepovedly. Budu se jim snažit vysvětlit všechny principy systemiky, budu se jim snažit vysvětlit, jaká je vlastně teorie komunikace, teorie řízení, jak se pracuje s jednotlivcem, jak se pracuje s jednotlivcem ve skupině, jak se pracuje s malým i velkým sociálním systémem, jak se vlastně řídí skupina lidí. A že existují různé kontexty a úhly pohledu a že moje pravda není ale vaší realitou a že je vlastně potřeba do toho vnášet hodně, řekl bych, pokory a jako nacítění se na tu druhou stranu. Tak to všechno ty lidi budou probírat se mnou. A jestli mám říct, pro koho to je,
ano, tak je to vlastně... Pro koho to je a když vlastně člověk ten program absolvuje, tak co potom s ním může v životě dělat?
Já to vnímám tak, že kdokoliv je dneska v nižším nebo ve středním managementu, chtěl by se posunout výš, chtěl by se naučit víc pracovat, přemýšlet strategicky a vlastně se trochu přiblížit tomu top managementu v té firmě, kde pracuje, tak to je pro něj. Je to pro kohokoliv, kdo se zabývá realitami a chtěl by tomu realitnímu trhu rozumět rozhodně víc. Je to pro lidi, kteří například dneska se živí jako makléři nebo prodejci v realitní kanceláři a chtěli by začít pracovat jako projektoví manažeři někde jinde, chtěli by trochu změnu oboru. Pro ně je to určitě taky. A je to vlastně pro kohokoliv, koho stavebnictví a development zajímá, má třeba vlastní developerský projekt a chtěl by se posunout dál, někde se zasek, nebo mu to tolik nejde, anebo někdo, kdo by se tím dál chtěl živit, nebo by chtěl podnikat v developmentu, tak pro tyhle ty všechny lidi to je. Protože developerský projekt není jenom to, že máte namalováno něco na papíře a máte nějaké hezké obrázky, ale developerský projekt znamená, že znáte lokalitu, víte, co tam postavíte za produkt, víte, jaký ten produkt má mít kvalitu a cenu, víte, kdo je koncový uživatel, to znamená, kdo to kupuje, a taky si dokážete zajistit financování toho developerského projektu. No a celý tenhle ten život toho developerského projektu my s těma lidma projdeme a naučíme je, jak my to ve Svoboda Průcha děláme. A co je asi zásadní je, že ty lidi si neodnesou jenom teorii, ale všechno to bude probíhat vlastně způsobem workshopu s těmi všemi odborníky, to znamená, ty lidi si tam budou moct nosit svoje případy, svoje situace, svoje lokality a my vlastně s nima budeme makat na těch jejich lokalitách. A já s těma lidma budu dělat na těch jako reálných vnitřních potřebách a potřebách jako toho jejich vnitřního psychického systému, jak pracovat sami se sebou a dokonce s nima budu pracovat i na tom, jestli mají nějakého podřízeného a ten podřízený jim funguje nebo nefunguje, tak jim budu vlastně pomáhat, jaký nový metody s těma lidma vlastně aplikovat, aby najednou jak ten vedoucí, tak ten partner se cítili dobře, aby tam byl dobrý kompetenční model, aby ty lidi vlastně oba dva cítili, že je to správně, že je to oba dva baví. A co je úplně podle mě jako na Newtonu extrémně specifický a je vlastně úplně nejlepší je, že k tomu všemu patří ještě ta komunita Newton. To znamená, jistotou je, že ty lidi, kteří tam přijdou, se potkají s lidmi, kteří na sobě všichni chtějí pracovat. Mm-hmm. Všichni ti lidi, kteří do toho MBA chodí, jsou výjimeční, protože jsou ochotní zaplatit nějaké peníze mm-hmm. za to, aby sami sebe posunuli. A s těma všema lidma je výhodný se znát, mm-hmm. protože ty lidi nejenom, že posouvají sami sebe v životě, ale když je vedle sebe máte, tak posouvají i vás. Mm-hmm. To znamená, na Newtonu, a my jsme toho s Jirkou Koleňákem i v našich studiích toho denodenním svědkem, že vlastně tam vzniká extrémně obrovský pozitivní synergický efekt, protože ty lidi se poznají, začnou si pomáhat, začnou spolu vymýšlet další projekty. Tak jako vzniklo naše MBA na Newtonu, jako my jsme to s Jirkou při společných studiích vymysleli, tak vlastně tam začnou vznikat další a další přátelství a další vazby a je to vlastně extrémně výhodná networkingová situace.
To si myslím, že určitě bude. Možná mi ještě řekněte, jak dlouho ten kurz trvá a jaká je forma organizace toho,
je to projektu. Tak, že ten projekt je organizovaný vlastně v víkendových cyklech. Mm. Znamená to, že ti studenti jednou za měsíc musí na víkend přijet do školy. Mm. Výuka probíhá buď v Praze nebo v Brně. Mm. A funguje to tak, že ty lidi v sobotu ráno přijdou do školy a mají vlastně celo víkendový program, to znamená celou sobotu a neděli v tom měsíci stráví na té škole a v neděli večer odjíždějí zase domů. Je to tedy 10 víkendů za rok.
10 víkendů.
Je to 10 víkendů za rok a ty víkendy jsou vlastně organizované Newtonem a námi. S tím, že k tomu ještě jsou další přidružené programy jako různé mentální lázně, mentální trenérství, extreme program, kde ty lidi si můžou zažít ještě různé jako aktivity venku, různé další vlastně situace, kdy je to bude dál zbližovat a budou ty lidi dál vlastně vytvářet funkčnější a funkčnější partu. To k tomu je ještě připojeno. Není vlastně náhodou, že hlavním sportem Newtonu je jachting. To znamená, i ty lidi se můžou dál zapojit do jachtařského klubu, můžou jet Newton Cup, což je vlastně regata pořádaná přímo vysokou školou Newton. A tam stále se rozšiřuje ta skupina a to vlastně to sociální spojení těch všech lidí. Takže tak to je organizováno.
Perfektní. Pane Průcho, já vám moc děkuju. Povídání s váma bylo hrozně příjemné a musím říct, že jste mi trochu změnil pohled na developery nebo na developerský biznis.
To mě těší.
Tak moc děkuju a díky, že jste přijal pozvání.
Já moc děkuju za pozvání, bylo to fajn.
Tak tohle byla další epizoda Realitcastu. Já se s vámi těším na příště. Honza Štěpánek, Taurum Reality.